komandā mums ir jurists, psihologs un sociālais darbinieks. Ja cilvēks pie mums vēršas pēc palīdzības, tad pirmā saruna ir ar sociālo darbinieku. Un tad sociālais darbinieks arī izvērtē, kāda konkrētajā gadījumā ir nepieciešama palīdzība. Tad mēs skatāmies katru gadījumu ļoti, ļoti individuāli. Būtībā mums tā ierobežojuma nav. Mēs esam priecīgi par jebkuru, kurš interesējas par mums, par jebkuru, kurš ir gatavs mainīt savu dzīvi un iziet no vardarbīgām attiecībām vai pārtraukt vardarbību pret sevi. Jebkurā gadījumā mēs esam atvērti un gatavi uzklausīt jebkuru un tā kā uzklausam, atbalstam un palīdzam. Jo centrs Marta plus ir tas, ka tomēr tā ir starpdisciplināra komanda un ka tā ir viens pieturs aģentūra, kas nozīmē, ka palīdzības meklētājiem nevajag iet vairākos kabinetos un nevajag staigāt pa dažādām iestādēm, bet viņš visu palīdzību atrod vienkops.